O'zbekiston hukumatining Shanghay hamkorlik tashkiloti tinchlik missiyasi 2012 harbiy mashg'ulotlarda qatnashish uchun ketayotgan Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmagani haqida Qozog'istonning Tojikistondagi elchixonasi harbiy attashesi Serik Jumadilov 14 iyun kuni muxbirlarga ma'lum qildi. Oqibatda Qozoq elchixonasi rasmiysiga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining aksil terror mashqlarida qatnashishi belgilangan Qozog'iston harbiy texnikasi va askarlar Tojikistonga Qirg'iziston hududi orqali o'tishga majbur bo'lgan. O'zbekiston rahbariyati o'z harbiylarining tinchlik missiyasi 2012 mashqlarda qatnashishiga ruxsat bermadi. Hamkorlik tashkilotiga a'zo qolgan 5 davlat: Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning 2000 nafardan oshiq harbiysi 500 dan oshiq harbiy texnika vositasida 7-14 iyun kunlari tog'li hududlarda aksil terror amaliyotlari o'tkazishni mashq qildilar. Mashqlar So'g'd viloyatining Chorux Ayron harbiy poligonida Tojikiston quruqlik qo'shinlari bosh qo'mondoni general-mayor Imomali Sobirov qo'mondonligi ostida o'tkazildi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari nafaqat Qozog'iston harbiylari va harbiy texnikasining o'z hududidan o'tkazilishi, balki Qozog'istondan kelayotgan yuk mashinalari tranzitiga ham ruxsat bermayotir. Bu haqda matbuotga xabar bergan Mang'istov viloyati bo'yicha bojxona nazorati departamentiga ko'ra, 11 iyundan boshlab O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi Davut ota o'tkazish punktidagi shlagbaumlar tushirilgan va Qozog'iston orqali o'tib kelgan yuk transporti vositalari O'zbekistonga kiritilmayotir. Buning oqibatida Qozog'istonga qarashli Tajen bojxona punktida 100 dan oshiq avtotransport vositasi to'planib turibdi, deyiladi Mang'istov bojxona departamenti bayonotida. Bunday vaziyat sabablarini o'rganish va muammoni tezroq hal qilish maqsadida Mang'istov viloyati bojxona idorasi xodimlari 13 iyun kuni o'zbekistonlik hamkasblari bilan uchrashgan. O'zbekiston bojxona xizmati vakillari bilan uchrashuvdan ayon bo'lishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining xorij yuk mashinalarining O'zbekiston Respublikasiga kirishi, tranziti va chiqishiga oid qaroriga muvofiq, chet el yuk mashinalarining O'zbekiston hududi orqali o'tishiga ruxsat beruvchi tegishli hujjat bo'lmasa, ularning O'zbekiston Respublikasiga kirishi taqiqlangan. Avvallari haydovchilarga ko'ra, O'zbekiston tegishli davlat idoralari tranzit uchun ruxsatni chegarada bergan bo'lsa, endilikda bu ruxsatnomani O'zbekiston tegishli idoralaridan oldindan olish shart qilib belgilangan, deyiladi Mang'istov viloyati bojxona departamenti bayonotida. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona qo'mitasi raisi Ozodlik bilan suhbatda qozoq hamkasblari tilga olgan muammo yuzasidan aniq izoh berishga qiynaldi. Ammo chegaraning yopilishi faqat Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilangina amalga oshadigan ish ekanini tasdiqladi.
Yopilish degan narsa bo'lmaydi-ku bizlarda. Bizlarda qaror chiqadi. Kabinet ministrdan qaror chiqadi, shu bilan ishlaymiz. Boshqa bizlarda u внутренний nima degan bo'lmaydi. Qarorda hamma oddillar tanishib chiqamiz. Unday qarorni men ko'rmadim ham.
Dedi Qoraqalpog'iston bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Ayni shunday O'zbekistonning xorij yuk mashinalarini o'z hududidan o'tishiga ruxsat bermayotgani oqibatida Qozog'istonning Atirau va G'arbiy Qozog'iston viloyatlarining chegara punktlarida ham ko'plab yuk mashinalarining to'planib turgani aytilmoqda.